Ευρισκόμεθα πάντοτε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 8ο κεφάλαιο, στον στίχο 11, εκεί που βλέπουμε την περίπτωση του Σίμωνος, εκείνου του μαγού, ο οποίος επίστευσε εις τον Φίλιππον τον διάκονον και τώρα εζήτησε να βαπτιστεί. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε αναγεννηθεί. Ο άνθρωπος αυτός στάθηκε ένα πρόβλημα, όπως το απέδειξε και η παρακάτω ιστορία της Εκκλησίας. Πολλοί δηλαδή, οι μερικοί πατέρες Εκκλησίας μας, ιστορικοί, αναφέρονται εις τον Σίμωνα τον Μάχο, και συνεπώς η παρουσία του ενδιέφερε, όπως και μέχρι σήμερα μας ενδιαφέρει, διότι απλούστατα αποτελεί ένα τύπο, ένα τρόπο που μας δείχνει τι μπορεί να γίνει μέσα στην Εκκλησία. Η περίπτωση λοιπόν του Σίμωνος του Μάγου έχει δύο σημεία να μας τονίσει. Το ένα είναι ότι παρουσιάζει ο Σίμωνος Μάγος έναν συγκριτισμό γνωστικισμού και χριστιανισμού. Επάνω σε αυτό το σημείο θα έχουμε πολλά να πούμε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Όπως και ένα δεύτερο σημείο, ότι παρουσιάζει ένα μείγμα ή αν θέλετε μια συνύπαρξη χριστιανισμού και μαγείας. Αυτά τα δύο κάνουν τον μάγο τον Σίμωνα επίκαιρον πάντοτε, και εξάλλου το Πνεύμα του Θεού, Ματέος δεν έγραψε τόσα πολλά για αυτόν. Σημειώσατε ότι για άλλους Αποστόλους δεν έγραψε σχεδόν τίποτε το Πνεύμα του Θεού. Γράφει όμως αρκετά για τον Σίμωνα τον Μάγο, που σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε την περίπτωσή του, γιατί ο Σίμων τον Μάγος σαν τύπος ζει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού με αυτά τα δύο στοιχεία, ότι δημιουργεί αυτόν τον συγκριτισμό γνωστικισμού και χριστιανισμού, και αυτό το μείγμα, αυτή την συνύπαρξη, όπως σας είπα, χριστιανισμού και μαγείας. Ως προς το πρώτο, θα λέγαμε ότι ο Σίμωνος Μάγος ανήκει στην μεγάλη οικογένεια του γνωστικισμού, που είχε βέβαια αναφανεί από τον 3ο αιώνα π.Χ. Ήδη ο Σίμωνος Μάγος είναι στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και ανήκει εις τον γνωστικισμό, τη μεγάλη του αυτή οικογένεια, και του παλαιού και του νεωτέρου. Διότι μέσα στους αιώνες ο γνωστικισμός πάντοτε έπαιρνε διαφορετικό περιεχόμενο, βασικά όμως πάντα το ίδιο. Δηλαδή διαφοροποιούσε πάντοτε κάτι, είχε μία ρευστότητα στη διδασκαλία του, γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές μορφές γνωστικισμού. Η κάθε μορφή αντιπροσωπεύεται από τον ιδρυτή, κάθε φορά αν είναι του Μαρκίωνος ή του Αλεντίνου ή δεν ξέρω τι ως άλλου. Και λοιπά. Πάντα όμως οι βασικές αρχές είναι ίδιες. Μην ξεχνάτε ότι και εδώ στην πόλη μας, στη Λάρισα, έχουμε ένα γνωστικό κέντρο που την ερχομένη φορά θα σας φέρω μερικά βιβλία εκδόσεις των που κυκλοφορούν και που ή εσείς μου έχετε δώσει, δεν ξέρω κατά κάποιο τρόπο τα έχω βρει, μερικά. Ακόμη και από την Αμερική έφτασαν γνωστικά βιβλία στην αγγλική γλώσσα και εδώ ελληνικά που κυκλοφορούν. Να δείτε ότι η παρουσία του Σίμωνος του Μάγου δεν ήταν τότε μόνο, είναι και σήμερα. Όταν μπορεί ο Σίμωνος Μάγος, εννοείται δηλαδή το πνεύμα του, να επιστρατεύει αυτή τη θέση και να δέχεται να παίρνει χριστιανούς και να τους οδηγεί σε αυτά τα δαιμονικά άντρα. Εδώ λοιπόν στη Λάρισα υπάρχει γνωστικών κέντρων. Είναι αυτές οι αφίσες που βλέπετε στα καταστήματα ότι θα γίνει μία διάλεξη και καλούν το λαό της πόλεως μας να πάει να ακούσει, και για τον οποίο γνωστικισμό νομίζω πάρα πολλές φορές σας έχω μιλήσει, για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα. Στο ανώτερο κατηχητικό πέρσι κάναμε μία σειρά πολλών μαθημάτων για τον γνωστικισμό, γιατί εγώ τον θεωρώ ότι είναι η βάση πολλών κακών που υπάρχουν στην εποχή μας. Και δεν θα πρέπει να υστερήσουμε αν οι πατέρες της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας, με κορυφαίων των Άγιων Ειρηναίων, να πολεμήσουν με τους γνωστικούς. Ο Άγιος Ειρηναίος επολέμησε τους αιρετικούς αυτούς, τους γνωστικούς αυτούς, γιατί έβλεπε έναν μεγάλο κίνδυνο. Μάλιστα και από νεοτέρους, ενώ καθηγητάς πανεπιστημίου κτλ, έχουν κρίνει ότι ο γνωστικισμός στάθηκε ο μεγαλύτερος εχθρός της Εκκλησίας. Θα δείτε να μιλάνε για την Παναγία και θα τρομάξετε αν δείτε τι είναι η Παναγία. Θα τρομάξετε. Μόλις φευγαλέα δεν έφερα σήμερα, τα έβγαλα από την τσάντα μου για να μην μπερδέψουμε αυτό που σας είπα προηγουμένως για τον Παπαστεφάνου. Μην πω πολλά πράγματα, δεν ερχομένη φορά. Και φευγαλέα έριξα μια ματιά σε ένα περιοδικό που κυκλοφόρησε εδώ στη Λάρισα και μιλάει για την Παναγία. Και λέτε και μια στιγμή, η Παναγία είναι το φεγγάρι? Και έχει καμία σχέση με τον τρισμέγιστον Ερμήν, τον Θόθ, τον Αιγυπτίων, τον τρισμέγιστον Ερμήν και την ερμητική φιλοσοφία? Η Παναγία τι δουλειά έχει με την ερμητική φιλοσοφία? Αυτό το ανακάτεμα, αυτός ο συγκριτισμός. Εσύ αδελφέ μου πηγαίνεις, ακούς για την Παναγία, λες για την Παναγία μιλάει. Έχουν εικόνες μέσα και τη Σταύρωση και τον Χριστόν και άλλα πράγματα και τη μεταμόρφωση, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο διδάσκει η Εκκλησία μας, είναι κάτι άλλο. Ανακατεύουν τα πάντα. Θα παρακαλέσω λοιπόν, ας προσέχουμε. Το ένα είναι αυτό. Η δευτέρα περίπτωση είναι ότι έχουμε τη συνύπαρξη μαγικών παραδόσεων στον χριστιανικό λαό μας. Θα έλεγα περισσότερο ότι η καρδιά είναι ειδωλολατρικές παραδόσεις ή μαγικές, και το περίβλημα είναι χριστιανικό. Το περίβλημα. Δηλαδή στο βάθος θα λέγαμε είμεθα ειδωλολάτρε. Στο βάθος έχουμε αρνηθεί την ιδιότητά μας ως χριστιανοί. Βλέπετε προλήψεις, δυσιδαιμονίες, μαγικά κατασκευάσματα, ξεματιάσματα. Όλα αυτά συνδέονται με το όνομα του Θεού, του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων. Για πες μου κυρά μου, όταν ξεματιάζεις τι λες? Μα λέω το όνομα της Παναγίας. Δεν θα λες αυτά που λες. Μα λέω το όνομα της Παναγίας. Λέω το όνομα του Χριστού. Ναι, μα πως το λες? Σε ποιο συνδυασμό γίνεται αυτό? Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι εδώ υπηρετούμε συνύπαρξη. Καταλαβαίνετε τη λέξη συνύπαρξης? Συνύπαρξη Θεού και διαβόλου. Είναι δυνατόν ποτέ να συνυπάρχει ο Θεός με τον διάβολο? Είναι δυνατόν? Γι' αυτό μας είναι χρήσιμος ο Σιμωνομάγος ως μελέτη, να τον μελετούμε για να ξέρουμε τι γίνεται μέχρι σήμερα. Βλέπετε, έχει χωρίσει αυτό το πνεύμα ακόμα και στη λατρεία. Φθάνουν αγαπητοί μου άνθρωποι με αγαθήν συνείδηση ότι υπηρετούν και κοινωνικών έργων μάλιστα και χριστιανικών, να πάρουν το ζέον μέσα από το ιερό, να το δώσουν για να εξορχίσουν, να βγάλουν, ξέρω εγώ, το διάβολο δήθεν. Παίρνουν, κλέβουν ακόμη και το χρήσμα. Έχω ακούσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Μου έλεγε κάποτε, 25 χρόνια, μου έλεγε μία κυρία, έκλεψε χρήσμα από το ιερό. Ξέρετε τι είναι το χρήσμα, είναι μυστήριο. Είναι εκείνο που χρήωμε τον άνθρωπο όταν βαπτίζεται. Και το χρήσμα, και αυτό μια φορά το παίρνουμε. Σε σπανιότητες περιπτώσεις μπορεί να το πάρουμε και δεύτερη φορά, εάν έχουμε γυρίσει από αίρεση. Μόνον τότε. Αυτό είναι πολύ πολύ σπάνιο. Και βλέπεις την κυρία αυτή με ελαφρά συνείδηση. Κάποτε δε οι νεοκόροι, γυναίκες πιο πολύ, κάνουν αυτή τη δουλειά. Μπαίνει μέσα στο ιερό, παίρνει εκεί από το δοχείο που έχουμε το χρήσμα για το μυστήριο του χρήσματος, το έλαιον αυτό, και βάζει σε ένα μικρό μπουκαλάκι. Και η κυρία αυτή το έβαζε στα χείλια της το χρήσμα. Κοιτάξτε, βεβήλωση δηλαδή. Που ξέρετε ότι το νερό της κολυμβήθρας δεν το χύνουμε οπουδήποτε, διότι και τα λοιπά. Ή το χρήσμα, τα πανιά αυτά που τυλίγουμε, το παιδάκι που το σκουπίσαμε, δεν τα πλένουμε. Το παιδάκι δεν το κάνουμε μπάνιο αμέσως την ίδια μέρα. Το ξέρετε, τα ξέρετε πολύ καλά εσείς αυτά. Και η κυρία αυτή να βάζει στα χείλια της το Άγιο Μύρον για να φυλάει τον άνδρα της, να την αγαπάει. Ακούτε? Πέστε μου παρακαλώ, σε τι υστερεί από τον Σίμωνα τον Μάγο? Διότι όπως απέδειξε η ιστορία, αυτός έγινε χριστιανός για να συνεχίσει μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον, το νέο πλαίσιο, να συνεχίσει παρακαλώ την ίδια του δουλειά. Παίρνουν τη Θεία Κοινωνία, βάζουν κατά την Αγία Τράπεζα διάφορα πράγματα, τι νυχτερίδες, σας τα έχω κι άλλο και πει, να μην τα επαναλαμβάνω. Βέβαια από άγνοια πολλές φορές, αλλά αν επιτρέπεται αυτή η άγνοια, κάποτε υπηρετούν και ιερείς τέτοιες υποθέσεις. Παππούλη μου, δώσ' μου αυτό που περίσσεψε από το ζέον. Ζέον, ξέρετε τι είναι? Είναι το ζεστό νερό που ρίχνουμε μέσα στο Άγιο Ποτήριο και είναι σύμβολο της Πεντηκοστής. Γιατί το Πνεύμα του Άγιον συμβολίζεται και με νερό, συμβολίζεται και με πυρ, όπως την Πεντηκοστή. Και έτσι με τα δύο αυτά που τα περικλείουμε με το ζεστό νερό, πυρ και ίδωρ, έχουμε το γνωστό ζέον, που το σώμα και το αίμα του Χριστού στο Άγιο Ποτήριο, έρχεται η Πεντηκοστή επί του σώματος του Χριστού, δηλαδή επί της Εκκλησίας. Και το μέσο σώμα και αίμα Χριστού είναι πραγματικό, αλλά αυτό το νερό είναι σύμβολο. Και ο σύμβολον ενεργείται μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μόνον αυτό είναι σύμβολο. Το Άγιο Ποτήριο είναι πραγματικό σώμα και αίμα Χριστού. Προσέξουμε. Και έρχεσαι εσύ και παίρνεις τώρα αυτό για να το χρησιμοποιήσεις για μαγικούς σκοπούς. Και ο παππούλης, ο ιερεύς, το δίνει με ελαφρά συνείδηση. Γιατί αγνοεί? Τι να πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πολλοί λαός μας, αγαπητοί μου, ζει τη θρησκεία του χριστιανισμού έχοντας ένα υπόβαθρο ή έναν πυρήνα, αν θέλετε, μαγικών διαστάσεων. Δεν καταλάβαμε ακόμη τι θα πει χριστιανισμός και τι θα πει είμαι χριστιανός. Βλέπετε, οι άνθρωποι αυτοί με κάποιες προσευχές τους ή ακόμα και με θείες λειτουργίες, θα κάνετε, λέει, τρεις λειτουργίες. Γιατί τρεις και όχι τέσσερις? Θα κάνετε, λέγει, 7 ευχέλαια ή 7 παρακλήσεις ή 40 παρακλήσεις. Γιατί 40 και όχι 41 ή 39? Γιατί έτσι το θέλει το τυπικό της μαγείας. Έτσι το θέλει. Και προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να εκβιάσουν, τη λέξη τη βάζει εντός εισαγωγικών, να εκβιάσουν το Θεό να ανταποκριθεί στις επιθυμίες τους. Γιατί ο ορισμός της μαγείας είναι αυτός. Ο ορισμός της μαγείας είναι ο με εύκολων τρόπων επιτυχία ενός σκοπού, εκβιάζοντας δυνάμεις να με υπηρετήσουν σε εκείνο που επιθυμώ. Αυτός είναι ο ορισμός της μαγείας. Πάντως το σημαντικότερο είναι ότι ο Σίμωνο μάγος, περί του οποίου ο λόγος, και θα είναι ακόμη και πιο κάτω ο λόγος για αυτόν, είναι τύπος του Αντιχρίστου. Διότι και ο Αντίχριστος θα κάνει το ίδιο. Μας λέγουν οι πατέρες ότι θα κάνει θαύματα με μαγικών τρόπων και θα φέρεται ως θρησκευτικός άνθρωπος. Έτσι ο Σίμωνο μάγος είναι τύπος του Αντιχρίστου, και ο Αντίχριστος, όπως τότε ο μάγος προσήλκε μικρούς και μεγάλους, είδατε τι λέει η Αγία Γραφή, ότι προσήλκε μικρούς και μεγάλους, και ο Αντίχριστος αυτό θα προσπαθήσει, να προσελκύσει μικρούς και μεγάλους. Και τι θα θέλει να επιτύχει ο Αντίχριστος? Να τον ονομάσουν Θεό. Τι έκανε παρακαλώ ο Σίμωνο μάγος? Θυμόσαστε την περασμένη φορά που σας διάβαζα και σας είπα, εγώ είμαι ο Μέγας, έλεγε, εγώ είμαι ο Λόγος του Θεού, εγώ είμαι ο Λαμπρός, εγώ είμαι ο Παράκλητος. Ότι ήταν η ενανθρώπιση του Αγίου Πνεύματος. Εγώ ο παντοδύναμος, εγώ τα πάντα του Θεού. Βλέπετε, ποιος θα τα λέει αυτά? Δεν τα λέει ο Αντίχριστος? Να, γιατί είναι τύπος του Αντιχρίστου ο Σίμωνο μάγος. Και εκείνοι οι οποίοι μπορούν μέσα στην Εκκλησία, αγαπητοί μου, κατά κάποιο τρόπο να κινούνται έτσι, να πηγαίνουν σε αυτές τις πόρτες με αυτούς τους ανθρώπους και τα λοιπά, γιατί όλα αυτά υποβόσκουν μέσα στην Εκκλησία, να το ξέρουν, έχουν εκ του ασφαλούς προσκυνήσει ήδη τον Αντίχριστο. Ναι, δεν υπερβάλλω. Ξέρετε τι χαρακτηρισμούς έδωσε ο Απόστολος Πέτρος εις αυτόν τον άνθρωπον? Του είπε ότι έχει καρδία, όχι ευθεία. Του είπε, αυτό και μόνο ήταν αρκετό. Του είπε ότι έχει κακία. Του είπε ότι, ότι είναι χολή πικρίας. Του είπε ακόμα ότι είναι σύνδεσμος αδικίας. Και ακόμη τον απεκάλεσε απώλεια. Ο Χριστός τι είπε για τον Ιούδα? Κανείς, λέει, δεν θα χαθεί, λέει στην αρχιερατική του προσευχή, ημί ο Υιός της απωλείας. Και ο Υιός της απωλείας, ενώ ήταν της αιωνίου απωλείας, ήταν ο Ιούδας. Και αποκαλεί ο Απόστολος Πέτρος τον Σίμωνα τον μάγο, πώς τον αποκαλεί? Απώλεια. Και του λέγει μάλιστα, εσύ μαζί με τα λεφτά σου, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, να είσαι εις απώλεια. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή βαρυτά τους χαρακτηρισμούς που ανήκουν στον Αντίχριστο αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Διότι ο Αντίχριστος δεν θα μετανοήσει, αλλά θα ρηφθεί εις την γέννα του πυρός, εις την λίμνη δικαιωμένη πύρη και θείο, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έτσι θα λέγαμε. Πολλοί χριστιανοί μας, ενώ θα εφοβούντο να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο, όμως καθημερινά θα λέγαμε με όλα αυτά τα καμώματα που αναφέραμε, τον προσκυνούν. Γι' αυτό θα πρέπει, αγαπητοί, να διακρίνουμε σε κάθε εποχή, πολύ παραπάνω στην εποχή μας που πλεονάζει το κακό ανακατεμένο με το καλό. Θα πρέπει να διακρίνουμε πάντοτε το γνήσιο από τον όθο, και θα λέγαμε απροφάσιστα να απορρίπτουμε εκείνο που είναι νόθο. Ακόμα ο Σίμωνο μάγος δύναται να θεωρηθεί ως ένας τύπος νοθείας του γνησίου. Και επειδή σας είπα, στην εποχή μας υπάρχει αυτή η προσπάθεια νοθείας πάντοτε του γνησίου, αν το θέλετε, όχι μόνο στα θέματα της πίστεως, αλλά σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Από τα προϊόντα υπάρχει πάντα η τάση της δοθείας, από τα προϊόντα που τρώμε μέχρι αυτή την ίδια τη ζωή μας, η οποία έχει καταντήσει να γίνει ψεύτικη, να κυβδηλοποιηθεί εις το έπακρο. Ένας λογοτέχνης σύγχρονος, ο Βενέζης, γράφει: το καλό και το κακό άρχισαν να μην ξεχωρίζουν καθαρά, να μην έχει περίγραμμα ο χαρακτήρας και η συνείδηση. Όλα είναι μπερδεμένα, μπερδεμένα. Αυτό είναι προϊόν της τάσεως του Σίμωνος του Μάγου μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτό που θα αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας τον 8ο αιώνα π.Χ. «Ουέ αλίμονο οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, ή τηθέντες το σκότο φως και το φως σκότος». Αυτοί που μπερδεύουν τα πράγματα και κάνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο κάνουν μαύρο, το πικρό γλυκί και το γλυκί πικρό, το πονηρό αγαθόν και το αγαθόν πονηρόν. Πάντως θα ήθελα να σας έλεγα ότι αν ζούμε τη μαγεία αυτή, δεν κάνει τίποτε άλλο, τη μαγεία πολλές φορές ανύποπτα τη ζούμε, δεν ανάγκη να πάμε στην πόρτα ενός μάγου, τη ζούμε στο σπίτι μας, τη ζούμε μέσα στο σπίτι μας με τον τρόπο που ζούμε πολλές φορές. Σας λέγω ότι με τον τρόπο αυτόν νοθεύουμε την πίστη μας, και έτσι όταν θα έλθει ο Αντίχριστος, και ο οποίος θα είναι ο κατεξοχήν κυβδηλοποιός, ο κατεξοχήν, όταν θα μπει στο ναό του Σολομώντος και θα πει «Εγώ είμαι ο Θεός». Δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει στους Θεσσαλονικείς. Τότε πέστε μου σας παρακαλώ, δεν θα τον προσκυνήσουν οι άνθρωποι που ήδη ξεκίνησαν τη ζωή τους με αυτήν την κυβδηλότητα? Γι' αυτό κυβδηλότης και αντίχριστος, θα λέγαμε, είναι συνώνυμα. Και μην ξεχνάμε εκείνο που λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Και πάση της ψευδέση». Ποιος είναι ο ψευδής? Δεν είναι εκείνος που λέει ψέματα, είναι αυτός που ζει μια ψεύτικη ζωή. Και η ψεύτικη ζωή είναι εκείνη του χριστιανού που ανακατεύτηκε με κοσμικά πράγματα. Αυτή είναι μία ψεύτικη ζωή, μία νόθος ζωή. Πάση της ψευδές λοιπόν, το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρηκε θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Μάλιστα, μια που μίλησα τώρα για τον Αντίχριστο, επειδή προχθές μόλις διάβασα κάτι, αναφέρεται, είναι από ένα περιοδικάκι από την Κύπρο, είναι, το λαβαίνω, και είχε το εξής. Σας το λέγω όπως το διάβασα. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, είναι γνωστός αυτός Ρώσος, είναι των αρχών του αιώνος μας ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Είδε κάποτε ένα όραμα. Στο όραμα αυτό εμφανίστηκε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος εκοιμήθη το 1830. Γνωστός ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ στη Ρωσία. Και εκεί, λέει, βρεθήκαμε εις τα Ιεροσόλυμα. Υπήρχε ο ναός Σολομώντος πολύ μεγάλος και πολύ λαμπρός. Στον τρούλο επάνω, λέγει, είχε ένα αστέρι. Ακούστε, είχε ένα αστέρι. Είναι η γνωστή εβραϊκή πεντάλφα. Είναι το αστέρι του Δαβίδ, δηλαδή κατά τους νεωτέρους σιωνιστάς. Κατά τα άλλα, ο Δαβίδ δεν είχε κανένα αστέρι, αλλά επάνω στον τρούλο, δεν είχε σταυρό, είχε το αστέρι. Είπα, λέει, στον Σεραφείμ, τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, γέροντα του λέγει, πάμε να δούμε, πήγαινε πολλής κόσμος. Όχι, λέει, δεν θα πάμε, αλλά αν θέλεις πάμε για να δεις. Στο κέντρο του ναού ήταν ένας που καθόνταν επάνω σε ένα θρόνο και δίνει χαρακτηριστικά του προσώπου, πολύ άσχημα χαρακτηριστικά, δηλαδή άσχημα, όχι άσχημος, σκληρά χαρακτηριστικά. Και πήγαιναν, λέει, και τον προσκυνούσαν εκεί. Αυτά σε όραμα, Και μου λέγει ο Άγιος Σεραφείμ, τον εβλέπεις αυτόν? Αυτός είναι ο Αντίχριστος που τώρα κάθισε εις τον ναό του Σολομώντος που τον έκτισε. Πάμε να φύγουμε. Σας το είπα έτσι, γιατί μόλις προχθές σας είπα το διάβασα, το είχα πρόσφατο και σας το είπα. Δηλαδή βλέπει κανένας πως ακριβώς οι Άγιοι του Θεού έχουν δει και έχουν ειδοποιήσει εκείνα τα οποία έρχονται, και να ξέρω, εγώ νομίζω ότι είναι κοντά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αγαπητοί μου, πηγαίνουμε στον 12ο στίχον, πάντα του 8ου κεφαλαίου. Ότε δε επίστευσαν το Φιλίππο ευαγγελιζομένο τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρεστε και γυναίκες. Όταν, λέγει, επίστευσαν εις τον Φίλιππον που ευαγγελίζετο ό,τι αφορούσε στη βασιλεία του Θεού και στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε, λέγει, ευαπτίζοντο και άνδρες και γυναίκες. Ο Κύριος είχε πει, ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσι. Εάν, λέγει, άκουσαν αυτό που εγώ είπα, θα ακούσουν και εσάς αυτό που θα πείτε. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, βλέπει με χαρά του ο Φίλιππος ότι ο κόσμος πιστεύει και βαπτίζεται. Όταν ο Κύριος είχε επισκεφτεί την Σαμάρια και είχε ανοίξει εκείνο το διάλογο με την γυναίκα της Σαμαρίτιδα και εκείνη τον διεφήμισε εις τους συμπατριώτες της και τους είπε, ελάτε να δείτε μήπως είναι αυτός ο Χριστός. Και όταν εκείνοι, δηλαδή ο Μεσσίας, και όταν εκείνοι πήγαν, είπαν στην γυναίκα αυτή ότι όχι επειδή μας το πες, τώρα με τα μάτια μας βλέπουμε ότι είναι ο Μεσσίας. Συνεπώς ο Κύριος άφησε μια αγαθή μνήμη με την παρουσία του εις την χώρα της Σαμαρίας. Μην ξεχνάτε ότι η Σαμάρια ήταν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, το νότιο ήταν του Ιούδα. Τώρα οι Σαμαρίτες δέχονται τον Απόστολο του Χριστού, πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Μεσσίας. Μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπει κανείς τους ακροατάς του να πιστεύουν στο όνομα του Χριστού, σας βεβαιώνω, δεν υπάρχει. Όπως και οι Απόστολοι, οι διάκονοι του Λόγου του Θεού, όταν έβλεπαν να πιστεύουν οι άνθρωποι, αισθάνονται τη μεγαλύτερη χαρά. Και αυτό είναι μέχρι σήμερα, όταν βλέπει κανείς τους ανθρώπους να ακούνε και να πιστεύουν, να ακούνε το Λόγο του Θεού και να πιστεύουν εις το όνομα του Ιησού Χριστού, ορθοδόξος, σωστά, ότι είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο ομοούσιος με τον Πατέρα, ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό θα πει ορθά να πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι μια, σας είπα, βαθιά, βαθιά ικανοποίηση. Και ποιο το περιεχόμενο του κηρύγματος του Φιλίππου? Ήταν το ίδιο με εκείνο που εκήρυταν και οι Απόστολοι. Δηλαδή είναι το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού, που εκείρεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που εκείρεται ο Ιησούς Χριστός, που εκείρηταν οι Απόστολοι, που τώρα ο Φίλιππος ακούει και κηρύττει το ίδιο μήνυμα, το ίδιο Ευαγγέλιο. Ποιο ήταν αυτό λοιπόν? Πρώτον, ότι ο Μεσσίας έχει έλθει. Δεύτερον, ότι η βασιλεία του Μεσσίου είχε αρχίσει. Και τρίτον, ότι ο Μεσσίας ήταν ο Ιησούς. Και η βασιλεία του Θεού είναι, αγαπητοί μου, η νέα τάξη των πραγμάτων που καλεί ο Θεός τους ανθρώπους. Η βασιλεία του Θεού όταν κηρύσσεται δεν κάνει τι άλλο παρά να ανακαλεί τον άνθρωπο από την έξοδό του από τον παράδεισο. Είναι η ανάκληση εις τον παράδεισο. Και εκείνος που έκλεισε τον παράδεισο, όταν είπε να τεθεί η ρομφαία, η δίστομη, η περιστρεφωμένη, η φλογίνη, δηλαδή εκείνη η ρομφαία, η περιστρεφωμένη, είναι ο ίδιος που έρχεται τώρα με την ενανθρώπισή του για να επανεισαγάγει τον άνθρωπο εις τον παράδεισο, σαν έναν παράδεισο Κρήτονα, καλύτερον, πολύ καλύτερον παράδεισο. Δείγμα της πίστεως των Σαμαριτών ή του το βαπτισμάτων. Επίστευσαν, ευαπτίστησαν. Όταν γράφει ο ιερός Λουκάς ότι ευαπτίζονται άνδρες και γυναίκες, δηλαδή και άνδρες και γυναίκες, θέλει να δείξει ότι δεν επίστευαν μόνο γυναίκες αλλά και άνδρες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πολλές φορές σε μια εκκλησιαστική εκδήλωση την πλειοψηφία την έχει το γυναικείο φύλο, ενώ οι άνδρες είναι ευάριθμοι. Αν θα πάτε σε μια λειτουργία, σε ένα εσπερινό, θα δείτε πάντοτε λιγοτέρους άνδρες από τις γυναίκες. Εδώ νομίζω όμως έχουν την πλειοψηφία οι άνδρες, έτσι μου φαίνεται. Αυτό είναι ευτύχημα. Αλλά εν τέλει περιπτώσει, εδώ θα λέγαμε ότι στην περίπτωση των Σαμαριτών οι γυναίκες ήσαν δυσκολότερες από τους άνδρες. Γιατί λέτε? Διότι στη μέση ήταν ο μάγος, ο Σίμων, και εύκολα τις μαγείες τις πιστεύουν οι γυναίκες. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν εύκολα να αφήσουν αυτή τη θέση της μαγείας και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο. Δείχνει λοιπόν ότι πράγματι άφησαν οι γυναίκες τον Σίμωνα τον μάγο με τις μαγείες του και ακολούθησαν τον Χριστόν. Ο δε Σίμων, στίχος 13, και αυτός επίστευσε και βαπτιστής ειν προσκαρτερών το Φιλίππο, θεωρώνται σημεία και δυνάμεις μεγάλας γινωμένας εξίστατο. Αυτό το «ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε», όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το «και αυτός», ο Ευαγγελιστής Λουκάς θέλει να ρίξει όλο το βάρος εις το πρόσωπό του. Και αυτός, παρά ταύτα, και αυτός επίστεψε. Που δείχνει ότι το δέσμιος βέβαια του σατανά επίστευσε, οπότε υποτίθεται τώρα ότι ελήθη από τα δεσμά του σατανά, αλλά τελικά ξαναγύρισε, δεν κατάφερε να ξεφύγει στο φοβερό δίκτυ του σατανά. Αυτός ο ταλέπορος, αυτός ο μοιραίος, αυτός ο τραγικός άνθρωπος. Τι συνέβη με τον Σίμωνα? Επίστευσε, αλλά με μία πίστη ιδιάζουσα και νεκρά. Τι θα πει η ιδιάζουσα? δηλαδή ιδιότυπων. Είναι εκείνο που λένε μερικοί ότι πιστεύω με τον τρόπο μου. Το έχετε ακούσει? Είναι πάγκινο. Πιστεύω, λέει, με τον τρόπο μου. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τρόποι. Ένας είναι ο τρόπος. Ή θα πιστεύσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ή δεν θα πιστεύσεις. Όταν λες με τον τρόπο μου, πρόσεξε, μήπως μοιάζει του Σίμωνος του Μάγου. Τώρα εδώ θα δούμε, όχι μόνο σήμερα και την ερχομένη φορά, θα δούμε σημεία μήπως μοιάζουμε με τον Σίμωνα τον Μάγο. Ιδίως εκεί που είπε στον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη, στους Αποστόλους, «Δεηθείτε, λέγει, εσείς του Κυρίου». Τι λέτε, δεήθηκαν άραγε εις τον Θεόν οι Απόστολοι για τον Σίμωνα? Άμα θα φτάσουμε εκεί θα το δούμε. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή την ιδιάζουσα πίστη με τον τρόπο του. Και μια ιδιάζουσα πίστη είναι νεκρά, διότι δεν είναι εκείνη την οποία θέλει ο Θεός. Έτσι η πίστη του Σίμωνας συνεκεντρούτο στο γεγονός ότι ο Φίλιππος είναι ισχυρότερός του, είναι καλύτερός του. Είχε εκπλαγεί, εξίστατο. Δεν βάθινε όμως μέσα στην πίστη του Χριστού, τη ζωντανή και τη σώζουσα. Όπως σας είπα, ήταν μια πίστη νεκρά, γιατί η καρδιά του Σίμωνος έμεινε χωρίς αλλοιώσεις και μετάνοια και κάθαρση. Ήταν μια πίστη που πρόσεχε μόνο τα σημεία, από τα οποία και εξίστατο. Έτσι πρόσεχε στα θαύματα, αλλά δεν πρόσεχε εις την διδασκαλία. Και μην ξεχνάμε ότι το θαύμα σκοπόν έχει, σας το έλεγα μια περασμένη φορά, να οδηγήσει στην διδασκαλία, και οφείλει έτσι να είναι, όπου εκεί ανακαλύπτεται πια μέσα στην διδασκαλία ένα θαύμα. Διότι το αληθινό θαύμα είναι η διδασκαλία. Όταν κανείς μπει μέσα στην διδασκαλία του Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού, αισθάνεται μία, ως έκφραση το λέω τώρα, μαγεία, μία τρυφή, μία απόλαυση, ένα θαύμα που δεν εξηγείται παρά μόνο ότι η Γραφή είναι θεόπνευστη. Αλλά είδατε, έφτασε στο θαύμα της Γραφής. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Αλλά ο Σίμων όμως, όπως σας είπα, εθεώρησε τα σημεία, έβλεπε μόνο τα θαύματα. Επιθυμούσε, με άλλα λόγια, ο Σίμων την δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού. Την δύναμη. Ξέρετε γιατί οι μάγοι δεν μετανοούν? Εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται τη μαγεία, και αν θέλετε και στην περιφέρεια της μαγείας, φερειπεί μια χαρτορίχτρα, δεν μετανοεί. Μια καφετζού, δεν μετανοεί. Ξέρετε γιατί? Ακούστε να δείτε γιατί. Θα μου πείτε βέβαια ότι τον, γιατί και άνδρες ρίχνουν τον καφέ. Και άνδρες ρίχνουν τον καφέ. Θα μου πείτε ότι είναι δέσμοι του σατανά. Αληθές. Δεν τους αφήνει ο διάβολος να μετανοήσουν. Αλλά όταν εγώ πω κάτι στον άλλον από τον καφέ που είδα και του βγαίνει, αυτό για μένα είναι μια γοητεία. Έχω την αίσθηση ότι κρατάω στα χέρια μου μια δύναμη. Όταν λάχει να είμαι υπερήφανος, τότε θα μείνω σε αυτή τη δύναμη. Σε αυτό έμεινε ο μάγος, ο Σίμων. Και εκείνος που βλέπει τη δύναμη και όχι τη χάρη του Θεού, αυτός, αγαπητοί μου, δεν μπορεί ποτέ να μετανοήσει. Πάντα θα μένει εις την επιδερμίδα. Γι' αυτό πάμπολη, κατά δυστυχία το λέγω, κλαίγοντας πρέπει να το λέμε, πάρα πολλοί χριστιανοί μας μένουν στην επιδερμίδα αυτής της πίστεως, της ιδιοτύπου που είπαμε πολλές φορές, και της νεκράς, χωρίς αναγέννηση, χωρίς αλλίωση. Και βλέπετε, ακόμη κατά δυστυχία τους καυχόνται ότι είναι και πιστοί. Και άμα τους πεις ότι δεν έχουν σωστή πίστη, είναι ικανοί να σε δείρουνε. Εγώ πολλά ξέχω απειληθεί να φάω ξύλο εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων. Αν και φαίνεται ότι δεν θα πεθάνω, δεν φάω ξύλο κάποτε. Αλλά εν τέτοιες περιπτώσεις θα ήθελα να πω το εξής. Τι λέτε, πάτερ μου, ξέρετε εγώ ποιος είμαι? Σου λέει, εγώ πήγα στους Αγίους Τόπους. Εγώ πηγαίνω τρεις φορές το χρόνο στο Άγιον Όρος. Εγώ πηγαίνω στα προσκυνήματα. Και λέτε, σπουδαίο είναι αυτό. Αναγεννήθηκες, αδελφέ μου, αναγεννήθηκες. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Όχι να είσαι ο τουρίστας προσκυνητής, αλλά να είσαι ο αναγεννημένος χριστιανός. Τότε μπορώ να σου πω, μάλιστα, από πού θα φανεί αυτό? Από την ταπείνωση. Διότι όταν μου λες και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μπορείς να μου πεις εσύ εμένα ότι δεν έχω πίστη, σημαίνει δεν έχεις ταπείνωση. Άρα λοιπόν δεν έχεις τίποτα. Ίσως ακόμη ο Σίμωνο μάχος να ευαπτίστη, αγαπητοί μου, για να μην χάσει το κύρος του ανάμεσα στους Σαμαρίτες. Πολλά χρόνια ήταν ανάμεσα στους Σαμαρίτες. Μας το λέει η Αγία Γραφή, από καιρού λέει πολλού. Και ο σκοπός του ήταν τώρα, αφού θα ευαπτίζεται, να μην χάσει το κύρος του. Όλοι βαπτίζονται, να μην βαπτιστώ εγώ, θα με απομακρύνουν, θα με απομονώσουν. Στάσου λοιπόν και εγώ να βαπτιστώ, για να συνεχίσει τις μαγείες του μέσα στον καινούριο του χώρο, δηλαδή στη νέα του ιδιότητα ως χριστιανού, ανακατεύοντας τη μαγεία, όπως σας είπα στην αρχή, με τα θρησκευτικά θέματα. Τουλάχιστον το μέλλον αυτό απέδειξε ιστορικά ότι έτσι πρέπει να ήτανε. Αλλά και εδώ δυστυχώς μιμούνται πολλοί χριστιανοί μας τον Σίμωνα, όταν τα ανακατεύουν όλα με τις διαβολικές κακοτεχνίες. Αυτό είχε κάνει και η μαντευωμένη των Φιλίππων. Ενθυμίστε τη μαντευωμένη των Φιλίππων και τι περιπέτεια δημιούργησε ο διάβολος εις τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα. Όταν εκείνοι οι παιδίσκοι δούλοι έβγαινε κάθε μέρα όταν περνούσαν οι Απόστολοι από τον δρόμο και φώναζε, αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού που ήρθαν να σας κηρύξουν την σωτηρία, θα έλεγε κανένας, καλά πράγματα έλεγε. Ναι, αλλά γιατί ο Απόστολος Παύλος όμως, αγαπητοί μου, στάθηκε και είπε ύστερα από κάποιες μέρες, γιατί το έλεγε κάθε μέρα αυτή, και ο Παύλος διεπονήθη, υγανάκτησε, κουράστηκε, αγανάκτησε. Και τι, διατάσσει στον διάβολο να αποχωρήσει από την παιδίσκην. Γιατί? Τι έκανε εκεί ο διάβολος, ο εισηγητής της νοθείας, ο εισηγητής της μεθόδου, της πλάνης, να τα ανακατέψει, να τα μπερδέψει? Θα αναρωτηθείτε, γιατί τότε τον εβάπτισε ο Φίλιππος αυτόν τον άνθρωπο? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πως δε αυτόν και εβάπτισε όσπερ και τον Ιούδα ο Χριστός εξελέξατο. Πως τον βάπτισε? Όπως ακριβώς και ο Χριστός εξέλεξε τον Ιούδα. Δεν τον εγνώριζε ποιος είναι? Για να μην υπάρχει δικαιολογία ότι ενώ επίστευσε, αρνείται τώρα ο Φίλιππος να του παράσχει το βάπτισμα. Θα έλεγε, μα πίστεψα. Σημειώστε δε τότε, μόλις δήλωνε κανείς ότι πιστεύει, ευαπτίζεται. Δεν υπήρχε αυτή η δοκιμασία του μετέπειτα καιρού, που έχουμε την τάξη των κατηχουμένων κλπ. Άρα θα μπορούσε να πει, γιατί δεν με βαπτίζεις, εγώ επίστευσα. Ωραία, θα σε βαπτίσω. Αλλά την καρδιά σου όμως ποιος τη βλέπει? Τη βλέπει μόνο ο Θεός. Οι άνθρωποι δεν τη βλέπουν. Να το ξέρεις λοιπόν. Θα σου συμβεί εκείνο που λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, είναι στην τρίτη κατήχηση. Εβαπτίστη, λέει για τον Σίμωνα, αλλού και φωτίστη. Ναι, βαπτίστηκε, αλλά δεν πήρε φωτισμό, δεν πήρε το Άγιο Πνεύμα, δεν το πήρε. Έμεινε μόνο με ένα απλό βάπτισμα. Αγαπητοί μου, το ίδιο πράγμα συμβαίνει σε όλα τα μυστήρια. Στο μυστήριο της εξομολογήσεως πηγαίνεις να εξομολογηθείς, παίρνεις την ευχή, κάποτε την υποκλέπτεις. Ποιος θα σου δώσει τη συγχώρεση? Ο Θεός? Ο άνθρωπος? Ο πνευματικός? Ο Θεός θα σου δώσει τη συγχώρεση. Ο άνθρωπος δεν ξέρει, ο πνευματικός δεν είναι καρδιογνώστης. Από ό,τι μπορεί να καταλάβει, μπορεί να καταλάβει, αλλά δεν είναι καρδιογνώστης, δεν είναι Θεός. Όταν λες, ναι πάτερ μου, μετενόησε, σκύψε να σου δώσω ευχή. Τη συγχώρηση δεν θα την πάρεις από τον πνευματικό, θα την πάρεις από το Θεό. Γιατί? Έχισε, σας το έχω και άλλη φορά πει, έχισε λελειμμένων και συγκεχωρημένων. Αυτό το έχει, το χ γράφεται με όμικρον γιώτα. Είναι ευκτικόν. Ήθε να σε συγχωρέσει ο Θεός. Οπότε σε παραπέμπω εις τον Θεό. Εγώ απλώς κάνω χρήση των όσων μου είπε ο Θεός, του επιτραχυλίου, της ιεροσύνης και της χειροθεσίας. Να βάλω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι σου. Αυτά μου είπε ο Χριστός να κάνω. Το παρακάτω είναι δικό του θέμα. Αν θα δώσει εκείνος την συγχώρηση ή δεν θα τη δώσει. Και στο μυστήριο της ιεροσύνης, αγαπητοί μου, πολλές φορές συμβαίνει το ίδιο. Να αρπάξει κανείς την ιεροσύνη. Δεν ξέρω, πολλά συμβαίνουν. Τότε ενεργεί το μυστήριο της ιεροσύνης στους πιστούς. Βέβαια ενεργεί, αλλά δεν ωφελείται εκείνος που χειροτονήθηκε, ενώ δεν θα έπρεπε να χειροτονηθεί. Ο ίδιος δεν ωφελείται. Γίνεται ο αγωγός χάριτος του Θεού στο λαό του Θεού, ο ίδιος όμως μένει όπως ακριβώς και μια σωλήνα μεταλλική που το μεν νερό περνάει από μέσα, αυτή δε τίποτα δεν απορροφά. Θέλω να καταλάβετε δηλαδή ότι ο Θεός είναι εκείνος που καταξιώνει το αποτέλεσμα ενός μυστηρίου. Ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δε δέκτε η Σαμάρια των λόγων του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες καταβάντες προσήξαν το περί αυτών όπως λάβωση πνεύμα Άγιον. Είναι οι στίχοι 14 και 15. Άκουσαν, λέγει, οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα ότι η Σαμάρια έχει δεχθεί τον λόγον του Θεού και έστειλαν τον Πέτρον και τον Ιωάννη, οι οποίοι αφού κατέβηκαν, γιατί η Ιεροσόλυμα, τα Ιεροσόλυμα είναι λίγο πιο ψηλά, τοπογραφικά είναι ψηλότερα, κατέβηκαν, έφτασαν στη Σαμάρια, προσευχήθηκαν για αυτούς να λάβουν το πνεύμα το Άγιον. Είδατε το κέντρο της Ιεραποστολής, θα λέγαμε σήμερα με αυτόν τον όρο, ναι, το κέντρο της Ιεραποστολής, τα Ιεροσόλυμα. Έμαθαν την δράση του Φιλίππου και τώρα στέλνει το κέντρο δύο Αποστόλους, τον Πέτρον και τον Ιωάννη, τόσο για να δουν το μέγεθος και την ποιότητα της εργασίας του Φιλίππου, τι έκανε εκεί ο Φίλιππος, πως δούλεψε, όσο και για να ολοκληρώσουν με τη χειροθεσία τη σωτηρία εκείνων που είχαν βαπτιστεί. Έτσι η Ιεραποστολή γίνεται, συγγνώμη, η Ιερουσαλήμ γίνεται κέντρο Ιεραποστολής. Παρά το υφιστάμενον διωγμών, μην ξεχνάτε το κλίμα που βρισκόμαστε. Γιατί έφυγε ο Φίλιππος από τα Ιεροσόλυμα και όσοι χριστιανοί μπορούσαν να φύγουν? Διότι είχε ξεσπάσει διωγμός. Από πού? Με την αφορμή του Στεφάνου. Οι Απόστολοι, λέγει, έμειναν εις τα Ιεροσόλυμα για να βοηθήσουν εκείνους οι οποίοι δεν μπορούσαν να φύγουν. Ωστόσο βλέπουμε ότι παρακολουθούν την κίνηση στην περιφέρεια, αντιλαμβάνονται τι γίνεται, ενδιαφέρονται ζωηρά και κινούνται οι Απόστολοι να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της ιεραποστολικής δράσεως παρά των υφιστάμενων διωγμών. Εδώ θα ήθελα να σας έλεγα, αγαπητοί μου, αν ποτε ξεσπάσει διωγμός, υπάρχει, αλλά είναι μουλουχτός. Αν ποτε λοιπόν ξεσπάσει διωγμός, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, ότι δεν πρέπει ποτέ να ατονίσει το πνεύμα της Ιεραποστολής. Ξέρετε πως ήταν η αρχαία εκκλησία? Είχε δύο πόρτες, εκείνη και εκείνη. Από τη μία πόρτα μπαίναν οι κατηχούμενοι και από την άλλη πόρτα βγαίνανε για μαρτύριο, για μάρτυρες. Αυτό το θαύμα. Αν λοιπόν δεν μπουν κατηχούμενοι, δηλαδή δεν γίνει η Ιεραποστολή σε μία διοκομμένη εκκλησία, πώς θα δώσει μάρτυρες? Πώς θα ανανεώσει το αίμα της η εκκλησία? Και όχι το αίμα της εδώ στη γη, θα λέγαμε πώς θα πλουτίσει με πολίτες τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να το θυμόμαστε, ό,τι και να υπάρχει, η Ιεραποστολή πρέπει να γίνεται. Τελευταία θα διαβάσατε εις τον τύπον ότι στην Σερβία, παρότι είχαν κάποια ελευθερία, η εκκλησία έχει κάποια ελευθερία τελευταία χρόνια, άρχισαν κάποια περιοριστικά μέτρα, και αυτά είναι βέβαια μέτρα που έχουν μια λογικοφάνεια, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώτικα. Πώς να το κάνουμε? Πρέπει να κρατούμε και τα προσχήματα. Δεν πρέπει, λέγει, να πηγαίνουν οι ιερείς στα νοσοκομεία. Και ο ιερεύς γιατί πάει στο νοσοκομείο? Είναι να εξομολογήσει έναν άνθρωπο ασθενή, και μάλιστα πολλές φορές έτοιμο θάνατον, ή να τον κοινωνήσει. Δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει εκεί πέρα. Βρήκαν προσχήματα το γιατί δεν πρέπει να πηγαίνει ο ιερεύς στα νοσοκομεία. Ναι, λοιπόν, αν εγώ χριστιανός βρίσκομαι άρρωστο στο νοσοκομείο και θέλω τώρα να κοινωνήσω ή να εξομολογηθώ, πού να βρω τον ιερέα? Αλλά τι λέτε, θα σταματήσουμε εκεί? Αυτό που σας λέγω δειγματοληπτικά, σας το λέγω. Τι έκανε η εκκλησία τον παλιό καιρό? Μετεφέρετο η Θεία Κοινωνία ακόμα και με λαϊκούς. Ναι. Θέλετε να σας πω κάτι που ίσως οι πιο πολλοί να μην το γνωρίζετε? Διατηρείται μέχρι σήμερα ένα κυβωτιδιάκι, πουλάνε στα ειδικά καταστήματα εκκλησιαστικών ειδών. Ένα κυβωτιάκι έχει μια λυσίδα, το περνούμε εδώ στο λαιμό μας και έχουμε μέσα τη Θεία Κοινωνία και πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε έναν άρρωστο. Βέβαια σήμερα αυτό δεν το χρησιμοποιούμε, επειδή πάλι μπαίνουμε σε περιοχές διωγμού με την ηρωνία. Δεν μπορεί να βγει στο δρόμο έτσι, και το κρύπτομαι αυτό. Οπότε με άλλο σκεύος μεταφέρουμε τη Θεία Κοινωνία. Όμως αυτό το σκεύος, ως μνημείον, τι ως μνημείον, ως λείψανον, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Μες στην ιστορία να μένουν τα λείψανα, για να μελετούμε και να λέμε γιατί υπάρχει αυτό. Ξέρετε ως λείψανο που σήμερα υπάρχει αυτό? είναι το εγκόλπιο των επισκόπων. Όχι ο σταυρός, το εγκόλπιο, αυτό το στρογγυλό που έχει τον Χριστόν ή την Παναγία. Αυτό κάποτε ήταν ένα κυβωτίδιο και είχε μέσα τη Θεία Κοινωνία. Φυσικά δεν ήταν απ' έξω, ήταν από μέσα. Δεν εφαίνεται. Τώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, έγινε κόσμημα και το βγάλαμε και απ' έξω, το γνωστό επισκοπικό εγκόλπιο. Ήταν όμως πρώτα κυβωτίδιον. Γιατί πάλι δεν θα ξαναγυρίσει να γίνει κυβωτίδιον? Και θα έρθει μια κυρία, και γυναίκα θα το κάνει γι' αυτό, ένας κύριος, και με το πρόσχημα μιας επισκέψεως. Δεν απαγορεύεται να πάει κανείς σε ένα νοσοκομείο ως επισκέπτης, να καθίσει δίπλα εκεί στο κρεβάτι του άλλου που ζήτησε να κοινωνήσει και να του δώσει το μυστήριο της ζωής και να μην πάρει κανένας είδηση. Αλλά και οι ιερείς θα υπάρχουν χωρίς ράσα, διότι βεβαίως κάνει το ράσο τον παπά. Όταν όμως το βγάζουμε για μοντερνισμό, δεν είναι καλά τα πράγματα. Όταν όμως το βγάζουμε για λόγους σκοπιμότητος, για να μην δώσουμε στόχο, τότε βεβαίως είναι πολύ σπουδαίο. Τότε βεβαίως δεν κάνει τον παπά, τον ιερέα, το ράσο, τον κάνει η γεροσύνη. Και γιατί πάλι αυτός ο λαϊκός, λαϊκός εντός εισαγωγικών, χειροτονημένος ιερέας, κρυφός, και θα έχει τη Θεία Κοινωνία και το επιτραχύλιο από μέσα να δεχθεί και την εξομολόγηση του αλουνού, να του πει: «Λοιπόν Γιάννη, τι γίνεσαι, κουράγιο παιδάκι, αρρώστες άνθρωποι είμαστε», λέγε τις αμαρτίες σου τώρα. «Λοιπόν πως πάμε, τι γίνεται?» Και τι είπες? Πρόσεχε εκείνο το πράγμα, αμαρτία. Τον μπερδεύει. Δηλαδή πάει για επισκέπτης αλλά κάνει εξομολόγηση. Πάει για επισκέπτης αλλά κάνει, προσφέρει τη Θεία Κοινωνία. Μπορείς να δεσμεύσεις την Εκκλησία? Δεσμεύεται η Εκκλησία? Δεν δεσμεύεται η Εκκλησία. Δεν δεσμεύεται. Όταν θέλει να πετύχει κάτι θα το πετύχει. Θυμηθείτε, θυμηθείτε παρακαλώ, τον Λουκιανόν, τον Ταρσίζιο, τη γνωστή εκείνη ιστορία που έπρεπε να πάει η Θεία Κοινωνία στη φυλακή. Στη φυλακή. Γι' αυτό θα σας έλεγα, αγαπητοί, ότι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το στοιχείο της Ιεραποστολής πρέπει πάντοτε να υπάρχει. «Δε δεκτέ», λέγει, «η Σαμάρια των λόγων του Θεού». Έχει δεχθεί η Σαμάρια των λόγων του Θεού? Α, όχι λοιπόν, απλώς ήκουσε των λόγων του Θεού. Ναι, δεν άκουσε, εδέχτη των λόγων του Θεού. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ακούω και του δέχομαι. Βέβαια. Ο ακροατής μπορεί να είναι και ένας που δεν γύρισε, δεν άλλαξε μέσα του τίποτα. Εκείνος που δέχεται σημαίνει δέχθηκε. Έτσι η αποδοχή, αγαπητοί μου, του Λόγου του Θεού είναι το πρώτο βήμα της αγαθής προαιρέσεως και συνεπώς της σωτηρίας. Είπαμε και τονίζουμε, το πρώτο βήμα, σπουδαίο, αλλά πάντως είναι το πρώτο βήμα. Και το δυστύχημα είναι ότι πλήθος από χριστιανούς μας μένουν στο πρώτο βήμα. Μένουν εκεί, σταματούν εκεί, αναπαύονται εκεί. Ενώ απέραντι, θα λέγαμε απέραντο, εκτείνεται αυτό το έργο της σωτηρίας. Και νομίζουν ότι τέλειωσαν πια με την χριστιανική τους ιδιότητα με αυτό το πρώτο βήμα. Κάθισα σε μία καρέκλα, άκουσα το κήρυγμα, το δέχτηκα και εκεί σταματούν. Δεν είναι το τέρμα, είναι η αφετηρία. Αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή, πρώτα ο Θεός.